عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara penubir dan sama hadis yang berdiri sehingga mendengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang limpah kurnia dapat kita menyambung perbincangan kita mengenai surah yang baru, iaitulah perbincangan dalam surah Al-Fatihah. Tafsiran kita pada kali ini berkisar tentang surah yang pertama dalam susunan Al-Quran Al-Karim yang telah disusun oleh Nabi Muhammad SAW secara tauqifi. Tauqifi ini maknanya apa sudah mendengar sekalian? Tauqifi maknanya satu benda yang telah pun terhenti, dalam arti kata sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kehendak wahyu dari Allah SWT. Kalau kita belajar dalam ilmu ulum Al-Quran, kita akan lihat Quran yang terdapat di sisi para sahabat itu berbeza-beza kaedah susunannya. Kerana apa? Kerana di kalangan mereka ada yang sengaja tidak menulis surah-surah Al-Quran Al-Karim dalam mushaf yang disimpan di rumah mereka, kerana mereka telah pun menghafal surah tersebut. Surah yang panjang ditulis oleh mereka untuk memudahkan ingatan. Sebagai contoh berlaku juga kepada mushaf yang ada di sisi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cuma pada zaman pengumulan Al-Quran Al-Karim selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dengan cadangan yang dikemukakan oleh Umar Al-Faruq radhiyallahu an, maka berlakulah perhimpunan tersebut dengan dipimpin oleh beberapa sahabat yang masyhur dalam bidang qiraat, antaranya Ubay bin Ka'ab, antaranya Zaid bin Thabit, dan beberapa orang sahabat yang terlibat dalam yang mempunyai kaitan yang rapat dengan penulisan Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya yang mulia dengan Allah sekalian, kita sedang mentafsirkan surah Al-Fatihah, surah yang penting yang menjadi asas dalam sembahyang yang kita lakukan. Tidak diterima salat la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-kitab. Hadis yang sahih yang telah kita bincangkan yang dipegangan dalam mazhab Syafi'i, tidak sah bacaan, tidak sah satu sembahyang itu melainkan Al-Fatihah dibaca dalam sembahyang tersebut. Terdapat banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan perkara ini. Dalam hadis yang lebih panjang, kalau kita perhatikan sehingga mendengar sekalian, Nabi Muhammad SAW telah pun sabda hadis ini riwayat Muslim, man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi al-Quran fahiya khidaj 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 ghairu tamam. Siapa yang salat satu salat itu tidak dibacakan padanya umul Quran iaitu Al-Fatihah, maka salat tersebut kurang tidak sempurna. Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam faqala iqra biha fi nafsik فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل. Lalu ditanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, bagaimanakah kedudukannya kalau kami salat di belakang imam? Bagaimanakah cara nak baca Al-Fatihah itu? Maka jawab Abu Hurairah, aku dengar Nabi Muhammad SAW sabda, hendaklah dibaca dalam dirimu. Baca dalam dirimu, baca secara sir, terdengar oleh dirimu sendiri sahaja. Kerana aku pernah dengar Rasulullah SAW juga bersabda bahawa Allah berfirman, aku telah membahagi salat iaitu bacaan Al-Fatihah menjadi dua bahagian, antara diriku dan antara hamba-ku. Ini telah kita perhatikan. Salah dalam cerita hadis ini bukan merujuk kepada salat, tapi merujuk kepada Al-Fatihah yang dibacakan itu. Sebenarnya ini mulia kepada Allah sekalian, kita telah lihat nama-nama yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin, contohnya Imam Qurtubi dalam tafsirnya, mengapakah surah Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama. Setelah kita lihat sama-sama, ada beberapa nama yang disebut oleh para sahabat tentang Al-Fatihah itu sendiri. Nama-nama yang dipanggil Rasulullah SAW yang sampai kepada kita ada 8 nama. Yang ke-8 yang telah kita belajar sama-sama, Ruqyah. Ruqyah ni sebenarnya kalau dibaca, maknanya Al-Fatihah disifatkan sebagai ruqyah, kelebihan yang daripadanya sekaligus namanya sebagai ruqyah. Artinya kalau dibacakan kepada seorang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala menepati syaratnya, maka orang tersebut akan sembuh. Ini berdasarkan kepada satu peristiwa yang berlaku pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah membacakan Al-Fatihah kepada seorang yang senyap datang berbisa, maka sembuh. Siapa yang dimuliakan Allah sekalian? Ibn Qayyim menyebut dalam kitab dia Zadil Ma'ad bi Hadi Khairil Ibad, pada peristiwa tersebut Al-Fatihah benar-benar mujarab dan dapat menghilangkan penyakit kerana sengatan binatang tersebut, sehingga seolah-olah penyakit itu tidak wujud langsung, tidak dirasai langsung. Jadi ubat ni amat murah harganya, mudah dilakukan oleh siapa sahaja. Apabila seorang hamba bersungguh-sungguh berubat dengan Al-Fatihah, dengan surat Al-Fatihah ini, saya akan melihat pengaruh yang amat menakjubkan dalam menunggu menanti kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibn Qayyim lagi dalam kitab Riyadhul Ma'ad, saya pernah tinggal di Mekah beberapa waktu lama dan saya ditimpa penyakit. Saya tidak menemui seorang doktor pun dapat merawat penyakit yang menimpa saya ini. Hanya saya telah pun mengubati diri saya sendiri dengan surat Al-Fatihah di samping air zam-zam. Dan saya mendapati pengaruh yang luar biasa darinya. Lalu saya pun menceritakan perkara itu kepada siapa sahaja yang mengeluh kesakitan, satu penderitaan, amalkanlah Al-Fatihah. Ternyata banyak dari mereka juga sembuh dengan cepat. Jadi saya dengar ini mulia Allah sekalian, ini kelebihan yang daripada suratul Fatihah. Tapi soalnya mengapa berlaku pada setengah kita penyakit dibacakan tidak sembuh? Ini kerana kekuatan yang ada dalam diri itu tidak sampai bertahap yang semaksimumnya, yang sebaiknya, bertahap yang sebenarnya. Kerana Fatihah ini merupakan satu ubat. Sebelum seorang itu merawat dirinya sendiri, perlulah dia ini merupakan seorang yang sihat dan berkata yang sebenar-benarnya. Sihat dari melakukan perkara bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menepati kehendak Allah dalam hukum-hukum berkaitan ibadah, mentaati Allah SWT dalam perkara-perkara wajib, barulah satu ubat itu akan mujarab untuk dirinya. Yang kelima, saudara-saudari para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kelebihan yang terdapat pada surah Al-Fatihah ini sebagai satu surah yang penting dalam Al-Quran Al-Karim kerana ia merupakan salah satu rukun sah salat. Sementara salat adalah rukun yang kedua setelah syahadah, setelah seorang itu masuk Islam. Yang keenam, kalau kita lihat surah Al-Fatihah ini merupakan cahaya. Sebab Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, tatkala Jibril datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah terdengar suara dan Jibril pun mendengarnya. Lalu Jibril pun melihat ke arah langit dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ada pintu langit yang dibuka." Padahal pintu ini tidak pernah dibuka sebelumnya. Jadi lalu Jibril pun berkata, kemudian turunlah malaikat dari pintu tersebut lalu menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Nabi SAW, bergembiralah Nabi dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada Nabi yang belum pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama suratul Fatihah dan yang kedua ayat-ayat terakhir dari suratul Baqarah. Jadi tidaklah engkau baca satu huruf pun daripadanya melainkan kau akan dapatkan apa yang kau harapkan. Siapa yang dimuliakan Allah sekalian, hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim dan juga Nasa'i. Maka siapa yang membaca sebarang hajat selepas melaksanakan salat sunat hajat dua rakaat, bacalah Al-Fatihah dan bacalah ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-245, 285, 284, 285 dan 286. Tiga ayat yang penghabisan dari surah Al-Baqarah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab diterima, dimakbulkan doa seseorang itu. Baik, kalau kita lihat setengah pandangan oleh ahli tafsir yang mengatakan bahawa Al-Fatihah ini merupakan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia diturunkan sebelum surah Al-Alaq, surah Iqra. Antara pandangan yang mengatakan demikian itu pandangan seorang mufassir di Mesir nama Syekh Muhammad Abduh, guru kepada Rashid Ridha. Alasan ini dikemukakan oleh beliau, iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Di samping beliau ini mengemukakan hujah-hujah dari sudut logik beliau, yang mana kesimpulannya mengatakan bahawa sunnah, kebiasaan Allah SWT dalam penciptaan ketetapan hukum, iaitu Allah memulakan sesuatu yang sifatnya umum, kemudian barulah disusuli dengan perkara itu diperincikan secara bertahap-tahap. Jadi menurut Muhammad Abduh, Surah Al-Fatihah dalam kedudukannya sebagai surah yang pertama mengikut keberadaannya dalam Al-Quran merupakan penerapan sunnah tersebut. Artinya satu sunnah, satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini, dia perlu pada perincian. Sebelum perincian itu datang, diturunkan secara umum. Jadi Al-Fatihah merupakan surah yang pertama diturunkan, barulah surah-surah yang lain. Kerana Al-Quran ini kalau kita lihat temanya secara umum yang pernah kita huraikan sebelum ini adalah melibatkan persoalan tauhid, persoalan janji dan juga wa'id, wa'id dan wa'id. Kemudian ibadah yang difardukan atau ditetapkan untuk menghidupkan, menyuburkan tauhid yang ada dalam diri. Kemudian dia juga menjelaskan tentang jalan kebahagiaan dunia dan juga akhirat dan cara untuk mencapainya. Dan tema Al-Quran Al-Karim juga kita dapat perhatikan adalah penerapan kepada atau pemberitaan kepada kisah-kisah generasi yang terdahulu. Jadi kelima perkara ini kalau kita lihat dapat tercermin dalam ketujuh surah daripada Al-Fatihah. Tauhid pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat kelima. Janji dan ancaman pula pada ayat yang pertama, ayat ketiga dan ayat ketujuh. Ibadah pula ditetapkan ayat yang kelima dan ketujuh. Sedang sejarah bangsa yang terdahulu dalam ayat yang ketujuh, ayat yang penghabisan sekali. Alasan Umar Abduh ini kalau kita perhatikan tidak diterima oleh majoriti ulama, kerana telah pun ada nas yang qat'i yang merujuk kepada surah Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama secara mutlak. Walaupun ketika turunnya surah Al-Alaq ini tidak sempurna, diturun 5 ayat yang awal yang pernah kita bincangkan dalam bincangan Juz Amal sebelum ini. Dan seperti yang kita ketahui, surah Al-Alaq ini terdiri daripada 19 ayat. Yang turun awal adalah 5 ayat. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini merupakan ayat-ayat yang awal yang turun, yang pertama turun. Jadi huraian yang dikemukakan oleh Imam Abduh ini merupakan satu yang sebenarnya tidak dapat diterima. Sebenarnya ini mulia Allah sekalian. Sebab dalam perkara berkaitan dengan menetapkan surah ini awal ataupun surah yang terakhir ataupun surah yang mana mengikut kronologinya, haruslah berdasarkan kepada data sejarah yang antara lain bergantung kepada nas-nas yang sahih. Jadi dalam konteks seperti ini, naluri sepatutnya tidak boleh berperanan kecuali sesuatu perkara tersebut selagi ataupun pada waktu nas-nas syarak sudah membuktikan sebaliknya. Kita sudah mengabaikan satu dalil yang kuat atau riwayat yang sahih dan mengambil riwayat yang dhaif, walaupun mengukuhkannya dengan alasan logik, bukanlah cara yang benar dalam menetapkan sejarah. Itu sebabnya murid dan sahabat yang karib dengan Muhammad Abduh ini sendiri yang bernama Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha ini merupakan seorang alim yang mengambil berat di sulun dan syaraknya yang mentafsirkan pandangan gurunya Muhammad Abduh dalam tafsir manar itu dengan menggunakan hujah-hujah dari sulun nas dan juga tafsir Quran dan juga hadis. Walaupun beliau ini amat kagum kepada gurunya Muhammad Abduh dan mengaku banyak mendapat taksir, mendapat pengaruh oleh gurunya itu, tetapi Rashid Ridha, Muhammad Rashid Ridha dalam setengah-setengah keadaan memberikan komentar terhadap kata-kata gurunya sendiri. Sebagai contohnya dalam memberikan argumentasi, memberikan apa hujah kepada kata-kata beliau ini, mengatakan pandangan guru ini yang aneh. Dia menolak hadis yang sahih menggunakan hadis yang dhaif untuk dan disokong dengan hujah logik akalnya bagi mengatakan bahawa surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama turun secara mutlak. Mungkin juga boleh jadi kata beliau maksud gurunya ini maksud surah yang pertama turun secara sempurna, kerana surah yang turun secara sempurna dan surah Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Bukan surah yang pertama turun daripada awal hingga akhir sempurna. Kalau kita bincangkan surah yang pertama turun secara mutlak, iaitu surah Al-Alaq, surah Iqra. Tapi turun dalam kata sempurna keseluruhan ayat-ayatnya, itu surah Al-Fatihah. Jadi barangkali betul juga pandangan tersebut kata anak muridnya Muhammad Rashid Ridha. Satu lagi indication ataupun petanda yang menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah ni, kalau kita nak kira sudut akal, menunjukkan bahawa surah ini bukanlah surah yang pertama diturunkan sedia peringat ini muliakan Allah. Kita lihat pada ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah sendiri. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Akan kau lah ya Allah Subhanahu Wa Taala kami menyerah diri, akan kau kami beribadah dan kepada kau sahaja ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kata kami bentuk jamak di sini memberi isyarat bahawa ayat ini baru turun setelah adanya komuniti Islam yang menyembah Allah SWT secara berjemaah. tentu sekali perkara ini tidak terjadi pada awal masa kenabian, yang mana pada masa itu Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang sahaja, mungkin isteri Nabi sahaja Khadijah yang bawa masuk Islam. Sedangkan ayat daripada surah Al-Fatihah ini merujuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merujuk kepada satu komuniti Islam yang sudah pun establish. Akan kau ya Allah kami menyembah, akan kau lah kami minta pertolongan. Jadi sekiranya ada pandangan yang masih lagi mengatakan bahawa surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama diturunkan secara mutlak, hujah dari seluruh logik pun sebenarnya tidak menyokong pandangan tersebut. InsyaAllah kita akan huraikan lagi perkara ini. Surah ini berkaitan dengan surah-surah yang lain, umumnya surah Al-Muzammil, surah Al-Mudathir dan surah Iqra' kaitannya pada kuliah akan datang. Wallahu'alam. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.